når jeg satt her og tenkte på Sørfond, for det gjorde jeg. Jeg kan huske Sørfond som ganske liten gutt da han leide sin far, Paul, og var med på sommerskole I Nordheimsund. Da blir jeg en gammel mann når jeg tenker på det. Og tenk hvor verdifullt det å ha en far eller mor som ber til Gud. Og som fører de unge inn I Guds ord. Lærer de det. Leser det. Ber. Tenk hvor verdifullt det Og så kommer Herren med sitt kall. Til omvendelse. Til den enkelte. I prøvens tid. Da en ungdom vokser til slik at det selvstendig må få ta sitt forhold til Gud opp til revisjon og føres inn I ordet I samfunn med Jesus. Om det har levd der siden det var ganske liten, så det noe som heter en fornyelse. Det er noe som heter dette her, å komme igjennom til klarhet I sitt gudsforhold. Så satt jeg og tenkte her. Når Sørfond nevnte dette her med Øyvind Andersen, og det er så sant. Men kanskje det noen som sitter her og tenker som så. Når tid kan jeg være sikker på at mitt hjerte rettet på Jesus? Ja, når tid kan jeg være sikker på det? Ja, jeg har vært I disse brytningene hvor jeg selv har blitt aktuelt for meg det her. Når kan jeg være sikker på det her at mitt hjerte rettet på Jesus? Og I denne situasjonen har jeg forsøkt med alle krefter å prøve å rette mitt eget hjerte imot Jesus. Og det har mislykkes. Inntil det at Gud ved sin hellige ånd fikk gjennom ordet åpenbare Jesus fra mitt hjerte. Og da fikk jeg si det at jeg frelst for Jesus skyld. Fordi at han har tatt min sak på seg på Golgata. Min frelse ordnet for over 1900 år siden. Og hvor godt det når hjertet blir rettet på Jesus. Og finner all sin trøst I han. Det frelse det. Og det har med frelsesvisshet å gjøre. Jeg vil lese et vers til fra Brorson, som uteglemt eller strøket I den nye boka. Et vers. Som står ifra den samme sangen, det det tredje verset. Du kan vride deg og vende, her så lenge som du vil. Syndens lyst må ha en ende, ellers lukkes himmelen til. Sier du, jeg vet det grant, den som kunne, kun så sant, hen til Gud om kraft å bede, Han til hjelpen straks rede. Kjære Jesus, vi vil be deg. Vil du også velsigne denne stunden for oss, Herre Jesus? Du så god imot ditt folk. God imot alle, men mot meg især. Så ber jeg deg om at du vil ha din hellige ånd. Hvile over samværet vårt. Slik at vi som hører deg til, måtte få se deg på nytt igjen. Få hvile I ordet om deg. Få ny frimodighet I ditt hellige navn. Og Jesus, hør vår bønn. Amen. Ifra Romerbrevet det 12. kapittel skal vi lese kun to vers ifra Det første vers I det 12. kapittel. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig og Gud velbehagelig offer. Dette eders åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så dere kan prøve hva som Guds vilje, det gode og velbehagelige og fullkomne. Amen. Det jeg tenkte å forsøke å tale litt over, det var formaningens plass i det kristne livet. Formaningens plass i det kristne livet. En ting som er meget upopulært i dag, det er lære. Læren. Guds ords lære. Hva lærer Guds ord? Og da i tillegg, hva lærer Guds ord om formaningen? Guds nåde, står det i ordet. Den opptukter oss til å leve et gudfryktig liv her i denne verden. Det er Guds nåde som virker slik. Guds ord i Bibelen inneholder også en mengde formaning. En mengde formaning. Vi kan lese Efeserbrevet. Vi kan lese brevet til Titus, for eksempel, eller til Timoteus. Vi kan lese Salomons ordspråk. Så får vi se det her. Alt det vi leser i Guds ord som taler om formaning, det er ikke høyt aktet i den kristne forkynnelse i dag. Det tror jeg vi kan streke under, uten at vi skal gjøre noen som helst slags mulig form for å dømme andre. Og presiseres gjør det at vi har det så rett, og det er langt ifra. Men allikevel så vil jeg si det at vi hører lite formaning som er i samsvar med det som Bibelen taler til oss når det gjelder formaning. Og Gud hjelpe oss. At vi taler rett om disse ting. Tenk om vi skulle tale galt ut ifra Guds ord om disse ting, og ikke i overensstemmelse med ordet. Da kan vi altså være med og føre de på avveier som skulle reddes. Så det er ingen likegyldig ting å stille seg fram med Guds ord. Nei, det er en alvorlig sak som vi må bare legg merke til, det er at hvem som helst, hvor gammel han enn blir, også som forkynner, så er han alltid på dette planet hvor han er en disippel som lærer av Gud gjennom åpenbaring, gjennom ordet og det den hellige ånd vil ha sagt oss. Hvordan skal den kristne stille seg til formaning? Ja, så det er det store spørsmålet. Hva tjener formaningen til? Men la oss først stanse ved det her, hvordan en kristen skal stille seg til formaning. Han skal ta alt Guds ord inn over seg til selvprøvelse. Det er ikke du og jeg som det står til å vrake og velge i Guds ord av det vi ser vi trenger. Men det er Gud som møter oss i ordet sitt på en slik måte at han gir oss hva vi trenger. Det står i skriften slik at vi vet ikke engang hva vi skal be om slik som vi trenger. Men ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk. Ja, slik står det. Og når du og jeg sitter under ordets hørelse, så kan vi ikke dermed si at i kveld går jeg på møte for å bli oppbygget. I kveld skal vi ha et åndelig møte. I kveld skal vi ha et vekkelsesmøte. Det beror på den enkelte, hvordan Guds ord taler til den enkelte, hvordan møtet blir for deg. Det er jo ikke forkynneren med sin smidighet i forkynnelsen som skal nå ditt hjerte. Nei, det er Gud i himmelen ved sin hellige ånd som skal nå ditt hjerte og skal tale til deg. Og han skal tale til deg i ordet. Til vekkelse, til fornyelse, til formaning. Ord som du kan bli frelst ved. En ganske utbrent tanke lyder slik. Først må du bli omvendt til Gud av bare nåde. Siden må du innrette ditt liv etter formaningen. Er du først blitt frelst, er det livet det gjelder om. Ja, det er noe sant i det, men det er ikke alt som er sant. Det er livet det gjelder om. Først må du bli frelst av nåde, siden skal du ta din tilflukt til formaningen og leve av formaningen. For da vet du alt hvis du har blitt frelst av nåde. Det er en aldeles feil innstilling. Om du har blitt frelst av bare nåde, så vet du ikke alt. Du vet ganske lite. Du forstår bare stykkevis. Det er bare ganske lite du forstår om du har blitt frelst av nåde. Men det er en vokster i Guds rike, hos den enkelte troende. Hvis ikke den kommer i stagnasjon, så er det naturlig utvikling, og det er naturlig vokster, og denne vokster må Guds ord sørge for. Igjennom ordet. Også igjennom formaningen må den sørge for det. Nåden opptukter oss. Så vil jeg først stanse for det her. Hvem er formaningen talt til? Den er talt til Guds folk. Bare Guds folk. Bare til de gjenfødte troende er Guds formaning i ordet talt til. Ingen andre. Ingen kan bli frelst ved formaning. Ikke et menneske i denne verden kan bli frelst ved formaning. Men de mennesker som er blitt frelst, som er født på ny, som har fått et nytt sinn, altså formaningen fordrer først og fremst et nytt sinn som er født av Gud. Og dersom det nye sinn er til stede, hos de mennesker gjør formaningen sin gjerning. Og de mennesker avviser ikke formaningen. Det er en som har sagt det slik. Vi måtte gå til Golgata for å bli frelst på det som Jesus har gjort. Og så sier han, så er det dessverre så mange som går til Sinai for å bli helliggjort. Det er så mange som går til Sinai for å bli helliggjort. Nei, skriften sier ikke det. Den sier tvert imot at bli i meg, så blir jeg i dere. Uten meg kan dere ingenting gjøre. Det var en mann en gang, en gammel mann i frikirken. Jeg hørte han tale, og så sa han det at formaningen, sa han, det er som stabbesteiner langs veien, sa han. Men man setter seg jo ikke på en stabbestein, sa han, og så tenker på det at nå skal jeg snart nå frem, dit som målet er. Det gjør man aldri. Det kan også sies noe mer om det her. Og det er på ingen måte hensikten det at vi skal undervurdere formaningen, men den er som varselskilt, som veivisere, som er satt der for Guds folk. Og Guds folk følger disse veiviserne. Det skal du merke deg. Og de som ikke følger disse formaningsveivisere, vitner om seg selv at de har aldri kjent Gud. De vet aldri hva kristendom er for noe. De har aldri kjennskap til gjenfødelse. Og de vet aldri hva det nye sinnet er for noe. Her er mange mennesker som lever av å høre formaning. Og vi har sagt at det er ikke Guds mening at du skal leve av formaningen. Men du skal gjøre etter formaningen når den er talt til ditt nye menneske. Der skal du hente veiledning igjennom Guds ord til å leve det nye livet i samfunn med Jesus. Det er ikke lovtrelldom, folk. Nei, det er ikke lovtrelldom. Det er enhver kristens ønske å få leve i dette forhold til ordet. Og det er også enhver kristens ønske å få leve i det samfunn og gjøre etter det som ordet krever. Og det er underlig. Og det er underlig når Per Nordsletten sier det. Utifra sitt nye sinn, så sier Per Nordsletten det. Og lov, jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfylte. Ja, alt det Gud krever av meg i min frelsesak, det har han gitt meg i Jesus. Det er selve grunnvollen det. Og der som ikke denne grunnvollen er til stede, der er det heller ingen forutsetning for at et menneske kan ta seg til formaningen. Og hvor stort det er at Gud har gjort det slik for oss. Du ser at den som er troende, han skal ikke gjøre gjerninger for å bli frelst. Nei. Sin frelse har han i det som Jesus har gjort for han. Uforskyldt, rettferdiggjort. Ved troen på Jesus står han for Gud, og han er like hellig ved den ringe begynnelse, ved denne dag da hans hjerte fattet tillit til Jesus, som han er når han har levd mange år her i denne verden, og skal dø bort fra denne verden. Han er like hellig for Gud hele veien. Der er alt rene, sa Jesus til sin disiple en dag, på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Det er selve kraften i helliggjørelsen. Og enhver formaning som Gud har gitt oss, det fører oss inn i samfunn med Jesus. Og det her å leve etter formaningen, det fører oss ikke bort fra Jesus, som noen mener. Det er farlig å begynne å ta til seg formaningen på slik en måte at vi begynner å etterleve den. For da kan vi gjerne bli fornøyd med oss selv. Jeg vil bare si det at de mest helliggjorte kristne som har levd, de har vært de største syndere. Samtidig som de har etterlevd formaningen. Det kan du være ganske sikker på. Vi møter noe av den indre nøden i hjertet. Denne nøden som også brenner hos Paulus, som vi har mint om tidligere her i dag. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Dette med det nye sinn som Paulus kjemper med i Romerne 7, for eksempel. Når han snakker om lovens krav og lovens virkning. Så kommer Paulus til dette her i Romerne 8. I Romerne 8, loven, den er oppfylt i en kristen. Har du sett det? Har du sett det at Guds lov er oppfylt i en kristen? I og ved det at han har tatt imot Jesus som sin frelser, så har han en oppfylt lov. Og skal aldri bli dømt etter loven så lenge som han befinner seg i Kristus og han alene. Det er jo friheten som du og jeg har. Det er jo det som Gud har ført oss inn i. Det er der vi skal få lov til å leve og røre oss. Jeg lever ikke lenger selv, sier Paulus. Men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på ham. Altså som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Jesus. Ja, det kan være galt i vei. Visst at vi kommer i den stilling at vi kommer i motsetning til Guds ord når det gjelder formaningene. Læren når det gjelder Guds ord, når det gjelder formaningene, møter vi her som den grunnleggende lære i Guds ord. Den grunnleggende lære i Romerbrevet 12. kapittel, de to første vers og videre utover, det er den grunnleggende lære som taler til oss om hvordan du og jeg er kommet inn i samfunn med Jesus, hvor vi lever. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn. Ser du det? Altså, det må være en grunnvoll for å formane. Og her sier Paulus at grunnvollen, det er Guds miskunn. Det er han som lot sin miskunn, sitt hjertelag, gjeste oss. Guds miskunnhet forbarmer seg over oss i Jesus Kristus. Det er jo det det er tale om. Hva Gud har gitt oss i Kristus Jesus. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at de fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Dette er eders åndelige gudstjeneste. Ja, kunne ikke like gjerne ha stått, dette er deres legemlige gudstjeneste, for det er jo snakk om legeme. Nei. Det står at dette er eders åndelige gudstjeneste. At dere fremstiller eders legeme som et Gud velbehagelig, levende, hellig offer. Det er gudstjenesten. Stille seg frem til tjeneste for Gud, for sine medmennesker. Ja, når vi ser og hører på dette her, en ungdom som blir kalt for eksempel til misjonær eller hva det måtte være, det er klart at han stiller ikke deler av seg til, i Guds tjeneste, men han stiller hele sin person. Med legeme og sjel og ånd stiller han seg innunder Guds innflytelse til rådighet. Han tjener en ny Herre med både sjel og ånd og legeme. Det gjør han vel. Jeg tenker på Lars Grefsrud en dag, der han satt i fengselet. Han fikk et kall fra Gud. Han ble omvendt til Gud mens han satt i fengselet. Han leste. Og han ble frigjort. Og han fikk seg inn i evangeliets hemmelighet. Og da fødtes der en brann der inne. Og denne hjertets brann som fødtes der inne hos denne fangen, Lars Grefsrud, den fikk utfolde seg. Den fikk utfolde seg. Og den fikk gå den veien Gud hadde kalt han. Og der Gud hadde bruk for han. Han fikk altså tjene Gud med sjel og legeme og ånd. Ja visst. Hva er kristendom ellers? Er det bare noe som har med søndagen å gjøre, eller møten å gjøre? Nei. Jesus, han sier det på en ganske annen måte. Han kjemper på en ganske annen måte. En kristen, han kjemper imot seg selv og sitt eget. Der er kampen. Men til dette kampmiddelet bruker han evangeliets ord, Guds ord, imot kampen, imot dette onde. Det var en mann i Sannidal for mange år siden. Jeg kjente han aldri, men jeg har bare hørt det fortalt. Han var litt undermors, og det var en liberal prest i bygda. Og denne liberale presten, han skulle ha denne karen til å kysse seg. Han var kysskar for presten. Kjørte ganske ofte presten på møter og gudstjenester. Rundt omkring på bedehusene også. Og så kom han til en veiviser nede i Sannidal. Som peket oppover mot Farsjø. Og så sto det skilt der. Et veiskilt. Og så sier presten til denne karen, kysskaren, så sier han at kan du si meg hva det er for noe som står der midt i krysset her, sa han. Ja, det kan jeg si, sa mannen. Det er en veiviser, sa han. Og denne veiviseren, han er akkurat lik presten, sa han. Han viser andre veien, og så går han ikke selv. Ja, altså, dere forstår hva jeg mener. Altså, her er snakk om etterlevelse, altså her er snakk om etterfølgelse. Og det er så lite å høre dette her om etterfølgelse. Jesus trenger ikke tilhengere som han henger på slep etter seg. Men han trenger etterfølgere som veivisere, som er salt og lys i denne verden. Som lever i samfunn med Jesus. Og den som vil leve i samfunn med Jesus, den som vil leve gudfryktig her i denne verden, han skal bli forfulgt. Hold fram, du som er en kristen, du som hører Jesus det, hold fram Jesu ord. Hos disse mennesker som du kommer i kontakt med, så skal du se hvor mye motbør du får. Det kan du være ganske sikker for. Det er nemlig slik i den kristne forsamlingen i dag. Og det er tidsånden som er kommet inn i den kristne forsamling. Og den er nemlig slik at du kan leve et verslig liv visst i den kristne forsamling, og aldri få et ord til rettesettelse. Er ikke det svært, du? At det går an? Det er ikke et øyeblikk i tvil. Du kan gå bort og gifte deg. Du kan skille deg. Du kan gifte deg på nytt, kanskje en eller to, tre ganger. Og hvis du kommer inn i en menighet som godtar alt det her, så går du skuddfri. Alldeles skuddfri. Det er ingen som rører ved deg. Det er bare liksom kjærligheten som råder. Og langt ifra. Slike mennesker som har forsyndet seg imot Guds ord og imot sitt eget legeme, på denne måten som skriften taler så alvorlig om. Disse mennesker må bli gjort til syndere, lik med alle syndere, og gå fortapt her i tiden, innenfor den levende Gud, og bli skyldig for Gud, og få en lukket munn i sammen med oss. Det vil ikke si at ikke det er håp for slike kristne, for slike mennesker som har rotet seg bort i slike ting i denne verden, men det er bare Guds nåde at han får redde slike. Altså, etterlevelsen, formaningene, har noe med vårt liv her i verden å gjøre, og det har i aller høyeste grad å gjøre med dette her, at vi får leve som kristne mennesker. Og vi får leve etter Guds ord her i tiden, etter at Gud kaller oss hjem. Jeg har forsøkt å fortale det før, men jeg hørte Carl Fredrik Wisløff fortalt om en mann borte ved Kristiansand. Det var en troverdig, troende mann. Og så kom det tømmer drivende ned over elva, og så var det så mange som hanka opp disse store tømmerstokkene, enda det satt stor merke på det. De var merket. Og merket viste hvem disse tømmerstokkene tilhørte. Så var det så mange som tok de inn etter at høyvannet hadde vært høyt og rakk inn over jordene, så ble disse tømmerstokkene liggende igjen. Og så var det så mange som tok og så kappet de opp til ved. Og denne mannen som Wisløff fortalte om, han rullet disse tømmerstokkene ut igjen i elva, og så seilte de videre, og så kom de til en rett eiermann. Og så sa de til han, hvorfor gjør du det? Hvorfor gjør du det? Det kan da ikke være nødvendig det, det ligger jo inn på din eiendom. Ja, selv om det ligger inn på min eiendom, så er det ikke mitt eie, sa han. Og så sa han videre, så kommer det en regnskapsdag, sa han. En regnskapsdag? Ja. Hvordan er det med mitt og ditt liv i forhold til dette? Kanskje du og jeg ser også noen synder og skrøpeligheter i vårt liv. Der Satan vil forføre oss til å gå en annen vei i livet enn det som Gud hadde tenkt. Og falle i en synd eller bli liggende. Slik at djevelen alltid til hensikt. Og det kommer av dette her at han forsøker med alle mulige ting å holde oss bort ifra det som Guds ord taler om formaning. Og dermed også bort ifra selve evangeliet. En annen utbredt tanke når det gjelder dette her med Guds ord og formaningen. Jeg har bare notert opp noe ganske lite her. Og fra et hold hører vi da røster som lærer og sier deg at loven og formaningene, de er satt ut av betraktning. De gjelder ikke lenger. Loven og formaningene har ikke noen hensikt lenger. Men nå er det bare kjærligheten. Gud er kjærlig. Helt igjennom. Så nå skal vi ikke forkynne loven lenger. Formaningen skal vi heller ikke nevne så mye om. Nei, men vi skal forkynne Guds kjærlighet. Det skal vi forkynne. Er det riktig? Nei, langt ifra. Langt ifra! Når Jesus taler om disse tingene, så sier han det at mitt ord skal ingenlunde forgå. Loven skal aldri forgå. Det er en gjenspeiling av Guds hellige vesen. Og Guds evige ord i loven skal aldri forgå. Guds hellighetskrav faller aldri bort. Og det skal du vite. Det faller heller ikke bort om du er en kristen. Nei da, hellighetskravet ligger der. Over alle og enhver. Enten han er en Guds fornekter, eller hva han måtte være. Det ligger også over en kristen. Guds hellighetskrav. Og når du åpner din Bibel, så står det ikke til deg å skjære klar Guds ord, slik at ikke du blir dømt. Folk er så forskrekket over dette her at de er kristne og så blir dømt. Er det noe rart? Hvis du har med Guds hellighetskrav å gjøre, så blir du jo dømt. Og det du blir dømt daglig, det er for dine iboende og indre synder og også utvendige ting i ditt liv som Gud setter fingeren på, så dømmer han deg for dette her. Og hvorfor gjør han det, du som er en kristen? Han gjør dette her for å drive deg inn i samfunnet med Jesus, slik at ikke du skal bli dømt, fordømt i samme verden. Så stort er det å være en kristen. Det er uendelig rikt og stort. Og vet du at Gud dømmer deg ikke for å fordømme deg, men han dømmer deg i sitt ord for å frelse deg, for at ikke du skal komme til doms en dag og komme til en stengt himmeldør en dag, og han dømmer deg for å bevare deg i nåden. Er ikke det sant? Å jo, det er sant. Synden meg trykker natt og dag, og ofte den trykker meg såre. Når jeg betenker den store sak, at jeg skal legges på båre. Det er jo en sang som er forfattet ut fra et kristent hjerte som har med Gud å gjøre. Synden meg trykker natt og dag, og ofte den trykker meg såre. Men det er altså ikke det siste dette her, at synden trykker meg. Men det er altså en som har løst meg og kjøpt meg fri fra synden og syndens følger. Og der står jeg i barnekor hos Gud. Og så er det det at dette nye sinn, ser du, som er født av Gud ved troen på Jesus, det vil gjerne etterleve loven. Ja, ikke bare gjerne vil etterleve loven, men det er i samsvar med Guds lov. Det er en oppfyllelse av Guds lov i våre hjerter ved troen på Jesus. Loven og formaningene blir avskaffet, altså ved å sitere Guds ord. Har du hørt så underlig? Det er altså noen som bruker Guds ord på en slik måte at den avskaffer loven og formaningene, og så setter den altså Guds kjærlighet inn i deres sted. Hva lærer slike mennesker? De lærer som så, og sier det at, vel, når det gjelder Moses, så kom loven, den kom ved Moses. Og nåden og sannheten, sier de, den kom ved Jesus Kristus. Omtrent som at dette ordet skulle oppheve alt som heter lov og formaning. Og nei, langt ifra. Og vet du hva det fører til? Det fører til spissfindig behandling av Guds ord. Spissfindig behandling av Guds ord. Så må alt Guds ord behandles deretter, ettersom dette synet er. Og følgen av det blir det at loven må ikke forkynnes i det hele tatt. Guds hellighetskrav må ikke legges inn over mennesken i det hele tatt. Og så blir alt dette her som heter vekkelse borte. Og så blir det bare da en forståelse av hva som er teoretisk rett, hva som er evangeliet, hva som er lov og hva som er evangelium. Og så blir det her en klar ting for tanken. Her er vi inne på farlige veier, folk. Grenseløse farlige veier. I den kristenheten i dag. Og vi står overfor dette her. Hvorfor er det ikke vekkelse iblant oss? Fordi at ikke Guds ord ble forkynt som Guds ord. Og ikke Guds ord ble mottatt som Guds ord. Derfor. Den tredje tingen som jeg vil stanse litt med. Og her er fare for oss alle. Det går altså an å bli frigjort. Og da tenker jeg ikke på en kristen frihet. Men det går altså an å bli frigjort på en slik måte at man blir ført bak lyset. Og det kan man bli ved en evangelisk klar tanke, som faktisk i sitt innhold forbyr å tale om det kristne livet. Har du møtt den? Forbyr å tale om det kristne livet, eller i det hele tatt ikke berører det som har med det kristne livet å gjøre. Hva blir det av det? Det smuldrer alldeles bort i sanden. Men det er mange mennesker som befinner seg her. Og her står vi i en usigelig fare. Hele veien. På å bli så evangelisk klartenkt som om det sto i vår makt. Og med våre ord å forkynne lov og evangelium på en slik måte at at folk skulle bli frelst ved våre ord. Hva blir folk frelst ved? De ble frelst ved å høre Guds ord. Ved åndens åpenbaring blir vi frelst. Og jeg satt og tenkte her når vi hørte om Jonas her i dag, så satt jeg og tenkte, å, hvor lykkelig denne Jonas var, tross alt. Han var lykkelig fordi at han fikk bringe et budskap ifra Gud, som Jesus understreker en dag, når han gikk sammen med sine disipler her nede. Og så står Jesus sier det at de omvendte seg, sier Jesus. De omvendte seg ved Jonas' forkynnelse. Og se her er mer enn Jonas. Guds ord. Guds ord har altså denne dømmende virkning. Og det må den alltid ha for å ta selvlivet vårt. Vi finner ikke vår trøst i dette her at vi etterlever formaningen. Neida, det er ikke vår trøst. Men det er vår glede så mang en gang når vi får nåde til å innrette vårt liv etter Guds ord. Og vi ser det har den største velsignelse med seg. Er det ikke sant? Det er sånne veier som vi får gå som Gud peker på og som Gud minner oss om. Noen ganger forbyr han oss. Andre ganger viser han oss. Og det står da ikke til oss å vite hva Gud skal bruke. Formaningen er ofte en slik sort mange ganger at du og jeg kjenner oss dømt, og du tenkte det var jo sånn jeg skulle ha vært. Og så ser jeg hvor jeg har handlet. Jeg skulle jo ha elsket min neste. Og så har jeg fakta, det stikk motsatt, jeg har tenkt ondt om han. Synes du ikke du ser noe av dette her? Finnes det mulighet for et menneske å etterleve Guds formaning? Ja visst, finnes det mulighet for det? Dersom vi gir akt på ordet og får leve i samfunn med Jesus, så er det klart at det finnes mulighet. Jeg skal sitere en sang fra Brorson, som jeg tror kan være til nytte for oss noen hver av oss. Den står på 470 i den gamle boka. Skal kjærlighet sin prøve stå, da må den til sin fiende gå. Det er biskop Rosen som sier det her altså. Skal kjærlighet sin prøve stå, da må den til sin fiende nå. At du er mild når han er vred, det er en kristens kjærlighet. Den lærdom er så besk og sur, som døden selv for vår natur. Det synes alt for tungt og svart for Adams flintharde art. Om noen sier da, jeg kan ei elske rett min avvindsmann, han vitner at han ei forstår hva Kristi kjærlighet formår. Men sier du, jeg gjerne vil, hvor skal jeg finne kraften til? Da il til Jesu vunder hen, så tennes kjærlighet igjen. Har du lagt merke til det? En stille stund med Jesus, og hvor det jevner alt. Og giver hele livet en ny og lys gestalt. Når jeg er trett av veien og alt som møter meg, en liten stund med Jesus, og alt forandrer seg. Er ikke det her kristendom? Er ikke det med liv å gjøre? Har det ikke med vår sjel og legeme og ånd å gjøre? Jo, visst har det det. De menneskene som tenker annerledes, de tenker feil om kristendom. La hjertet komme inn i bot, sier brorsom. Og smelte hen i Jesu blod. Ja, det er fint. En synder forgår ikke fordi han kommer i bot. Nei. Og smelte hen i Jesu blod. Da bliver Kristi milde sinn i sjelen deilig prentet inn. O Herre Jesus, hjelp du meg av hjertet rett å elske deg og komme deg i troen nær, så får jeg nok min fiende kjær. Har du prøvd å få noen imot deg som kristen? Ja, det har du prøvd. Hva gjør du med det? Kjenner du ikke det at selvrettferdigheten og retthaveriet vil ha sin plass? Og hva gjør du videre med det? Ja, går du til Gud med det, så får du ikke plass lenger. Det er en kjent sak på hver og en som tror. Går du til Gud med disse ting, så får ikke det her leve lenger. Du går i døden. Vi lever altså i et livssamfunn med Jesus, og vi lever samtidig i et dødssamfunn med Jesus. Vi nevnte her at det er en grunnleggende, det er noe grunnleggende i Guds ord når det gjelder denne tale som Paulus holder her om formaningen. Den gjelder hele mennesket. Hele mennesket. Hver rubel og bit, hver time på dagen. Det gjelder alltid dette her, at vi stiller oss framfor Guds åsyn. Og det også i tjeneste Guds rike for å vinne mennesker. Det er ikke lenge siden jeg traff en mann. Og jeg har aldri tort tale til denne mannen. Enda jeg har mint av Gud så mange en gang om å snakke til ham. Om hans sjel. Og jeg var redd for ham. Så ussel er jeg altså. Jeg var redd for et menneske. Jeg var for redd for ham. Hva ville si til meg hvis jeg skulle si noe til ham om Gud? Og jeg gremmet meg og tenkte det. Hvordan skal jeg gjøre med det? Så kom han selv og inviterte til samtalen en dag. Og da var det her med kallet da, vet du. For det er sånn som vers, de mennesker ofte går og tenker. De tenker på kallet. Er jeg kaldt nok? Jeg har ikke fått noe skikkelig kald. Og så går de og venter på at det skal skje noe spesielt, og det gjorde denne mannen også. Hva er det for noe spesielt som skal skje med meg? Hvordan skal jeg på en spesiell måte kjenne kallet fra Gud? Så hadde han gått rundt på kirkegården, så hadde han sett det at flere av hans skolekammerater, de lå der begravet på kirkegården. Og så sa han til meg at jeg kjenner så mange ut av disse her som ligger på kirkegården. Sjels frelse og det nødvendige i dette her med omvendelse ifra sine synder. Ja, visst var det det. Det ble ikke min sak om han tok imot dette her den dagen. Men det Guds ord som var sådd ut, det fikk ligge der og gjøre sin gjerning. Like så vel som Guds ord når det forkynnes, får også ligge der og gjøre sin gjerning. Gud gir oss anledninger. Og de anledningene Gud gir oss, de er mange. Han legger gjerningene ferdig i vår vei. Det som vi møter på vår vei, de mennesker som vi ferdes sammen med, der ligger Gud gjerninger. Og noen har den oppgave å leve i stillhet som kristne mennesker, uten å si så mange ord. Men de har sin oppgave å leve som kristne iblant den åpenbare verden. og iblant de religiøse, og tro om ikke de har vitnesbyrd. Ja, visst har de vitnesbyrd, og dette deres vitnesbyrd, det står om slik, la således eders lys skinne for menneskene, står det, for at de kan se deres gode gjerninger, og på besøkelsens dag pris eders far i himmelen. Ja, det vet jeg utifra mitt eget liv. Den dagen som jeg kom til liv i Gud, fikk se inn i evangeliets hemmelighet at det som Jesus hadde gjort, det var også for meg. Da minnes jeg så mange enn som i min ungdom hadde talt til meg, og hva de hadde talt om, og så måtte jeg takke Gud for at jeg møtte mennesker på min vei, som hadde omsorg for min sjel. Er ikke det noe å takke Gud for? Og jo, visst er det det. Det er store ting å takke Gud for. Så vil jeg si en ting til slutt. Det blir lenge det her. Men det er noe som har ligget meg på hjertet. En ting til slutt. Vi er så opptatt av de store ting i dag. Det er ikke lenge siden jeg hørte en av de store landsevangelisten som blir kalt i vårt land. Og verdensevangelist, han talte. Og så sa han det at jeg var en tur i Russland, sier han. Og der i Russland, der kunne samle flere tusen mennesker under sin talestol. Og en kveld vi hadde møte og forsamling og evangeliserte, så kom det fram 900 som ville overgi seg til Gud. 900 mennesker. Og da måtte vi vri på nesen, sa han, for vi syntes at det var så alt for lite, sa han. Ja, vi måtte vri på nesen for at vi syntes at det var så alt for lite. Men så sa han videre. Men vi måtte be Gud om tilgivelse for det her etterpå. Altså, det her med pietisme, det her med å leve etter Guds ord, og gjøre etter det som Guds ord taler, det er ikke populært i dag. Men det er Bibelens ord. Og det ble slått opp om alt dette store som skal skje, og vi må være med på alt det store som skjer. Nei, gå hjem og gå til din nabo. Gå til din nære familie. Og lev som en kristen. Etter ordet. Så skal du få merke det at sjelvinnerarbeidet, det har en ganske annen profil og hensikt enn det som folk flest tenker. Og det vil jeg bare si det at Gud ser ikke smått på dette her. Han ser stort på det enkelte. Det skal bli glede i himmelen over en sjel som omvender seg, mer enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Den ene sjel. Til sist, den karismatiske retningen i vårt land, den er sterk. Og jeg vil bare si at det står til Gud å granske det. Det er ikke vi som skal stille oss som dommer over alt dette her. Men du skal bare legge merke til det, at alt det med tegn og under, alt det med store gjerninger og alt det som skal skje, og det her med profetisk gave og tungetale og hva det måtte være, alt det her kan skje uten at et menneske står i et rett forhold til Gud. Det sier Jesus. På den store dag skal det samles mange, og de skal ha sagt, som Jesus møter med, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk i ditt navn, og utrevet onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Og jeg skal si til eder, jeg har aldri kjent eder. Gå bort ifra meg, alle dere som gjorde urett. Så det er altså ingen sikkerhet. Det er ingen bevis heller, det som de roper som høyt om at her skjer så mye. Det er inget bevis på at det er Guds ånd som er der til gjenfødelse. Visst er det dette her at Guds ånd og Guds ord virker store og kraftige gjerninger. Men den som vil bruke slike ting for sin egen del og sitt eget fremme og sin egen reklame, han skal en dag bli vist bort. Men den som har tatt sin tilflukt til Jesus, han skal aldri bli vist bort. Tenk, slik en frelser har vi. Du og jeg har slik en frelser. Og så var det en fra Romsdalen da. Jeg var på et husmøte i Romsdalen. Og denne mannen fra Romsdalen, han sa det slik. Nå er jeg pensjonist, sa han. Men jeg har aldri hatt det så vanskelig og så kamp imot selve djevelen, sa han, som jeg har hatt i den siste tid. Jeg tenkte at jeg skulle få rolig og gode dager. Men det har vært så svært for meg. Det var en pensjonist som sa det til meg, en fra Sørland også, som sa det samme. Snakket med han. Åh, hvor hardt det er. Åh, hvor mektig tidsånden er. Hvor vanskelig det er å bli bevara i et sant og rett samfunn med Gud. Og så sa han. Jeg tenker på Hustavika, sa han. Det store Hustavika. Alle der, så alle som har omkommet på Hustavika. Skipsforlis. Og så sa han det at de mest tragiske forlisene, sa han, de har skjedd så nære land. De har skjedd så nære land. Og jeg vil si til deg, du troende venn, denne ånds atmosfære som vi møter i media i dag, gjennom fjernsyn og så videre, alt det uregne, alt det som vil klebe seg ved din ånd. Ta deg vare, at ikke du skal bli liggende etter på veien og bli til en saltstøtte. Bli utenfor når Jesus kommer igjen. Vær rede. Stå ham imot, står det, fast i troen. I det dere holder fram livets ord, skal dere vise det som lys i denne verden. Og det er godt å høre Jesus det. Det er kampfullt å høre Jesus det. Det er vanskelig å være en Jesu Kristi etterfølger i en tid som vi lever i dag. Men han vet å bevare sine troende innstilling som frelst på himmelens strand. Og så er du og jeg, så er vi snart hjemme og står for tronen. Og hva gjør det da om solen har oss brent? Når hytten faller, så får vi kronen. Og alt elende er jo dermed hendt. Kjære Jesus, vi vil takke deg for det. Vi takker deg for at du står fast ved ditt ord. Og ditt ord, det skal stå fast når jord og himmel forgår. Så vet vi det at det skal aldri rokkes. Og så er vi på trygg grunn, Jesus. Det vil vi takke deg for. Og så vil vi gjerne be deg, Jesus, at du må bevare våre kjære medsøsken på veien, slik at ingen skulle bli utenfor den dagen når du kommer igjen. Du må forny oss. Fornyelse ved forvandlingen av vårt sinn, leser vi her. Slik at vi kan prøve å kjenne hva som er godt og hva som er Guds vilje. Det må du sørge for etter enhver tid. Slik at vi ikke skal stivne til i former, vekk oss opp igjen, Jesus, om vi skulle ha sovnet hen. Du må hjelpe oss, kjære frelser, slik at vi må få stride troens gode strid og gripe det evige livet som vi er kalt til. Og stå frelst en dag på himmelens strand av bare nåde for Jesus skyld. Takk for at det er håp for alle som vender seg til deg. Ikke en er så stor en synder at han skal bli vist bort. Det er bare det at alle de som forkaster deg, de kommer en dag til å bli utenfor. Og vi ber deg, kjære Herre Jesus, vær hos oss. Velsign oss i denne forsamling. Og forny oss i vårt hjertes innerste, slik at vi skulle falle bort, heller i synd. Vi ber om det, Jesus. Vi må ta imot oss når vi kommer til deg med de samme ting gang på gang. I all vår skrøpelighet så ser du det er så mange nederlag hos oss. Vi ville så gjerne ha etterlevd din lov på en ganske bedre og annen måte. Ta til oss dine formaninger og gjort etter dem. Men du ser vi har sviktet deg så mange en gang. Og hvis du skulle dømme oss etter våre synder så er vi evig fortapt. Men du Jesus, du ble en dag dømt i vårt sted. Du ble stilt til skue ditt blod. Du, Jesus, du bar våre synder på ditt legeme opp på tre. Og så ber vi, Jesus, at vi må bli deg, slik at vi når du kommer, at ikke vi måtte bli til skamme for deg i din tilkommelse. Velsign oss i Jesu navn og for Jesus skyld. Amen.